Hallo en baie welkom by Taaldinge, die program waarin ons fokus op taal en taalverwante kwessies. So 2 weke gelede het ons in die program gefokus op akademiese geletterdheid, hoe dit gemeet word en wat dan met die resultate gedoen word. Vandag se onderwerp sluit baie nou daarby aan. Ons praat oor regverdigheid en benadeling van studente op grond van taal. Dit is my voorreg om weer vir professor Albert Weideman en professor Toby van Duyk hier te verwelkom. Hulle is albei van ISELDA wat kortweg beteken die Sentrum vir Taalontwikkeling en Assessering. Professor Weideman is ook die voorsitter van ISELDA. Hoe dink julle kan universiteite se taalbeleide verbeter? Albert?
Wel kyk, soos wat ek die ding bekyk, Ina, is taalbeleid by baie universiteite deur politiek en politieke keuses gedryf. Dis ook hoekom dit in die hof beland het, nie een keer nie. Een universiteit het meer as een keer in die hof beland oor sy taalbeleid. Wat my bekommer oor universiteite se taalbeleid is dat hulle niks sê van die kritiek belangrikste ding, naamlik wat is die akademiese geletterdheidsvlak van hulle studente. Party sal dit terloops noem, en so aan male, daar is geen reëling wat of gemaak of geïmpliseer word deur 'n taalbeleid, wel, nie altyd nie, maar die universiteit sal bijvoorbeeld sê, ek sal akademiese geletterdheidsontwikkeling ondersteun, hier is die klasse wat ek vir die studente gee, maar dan sê die beleid niks van wat se akademiese geletterdheidsvlak sou hulle graag wou van studente hê nie. Dis die kritiek belangrike ding, nie watter taal gebruik word, wel, dit is ook natuurlijk belangrik, want dit is in Suid-Afrika erg contentieus, maar ek is bekommerd dat akademiese geletterdheid nie genoem word nie, en dan die ander ding wat internationaal nou, of het meer as 2 dekades opslaan maak, namelijk wat hulle noem taaltoetsgeletterdheid. Ons het dit nie, ons weet nie genoeg, ons die mense wat daarmee werk, met die resultate werk, het nie genoeg kennis, dink ek, van hoe om die resultate van taaltoetse te interpreteer nie, en hoe om het te hanteer nie. So ek dink goeie en duidelike beleid is eintlik van kernbelang daar, want ons moet, as ons 'n taaltoetse resultaat kry, dan moet ons dit bekwaam kan hanteer. En ons moet mense regverdig kan hanteer, en ons moet hulle nie benadeel deur 'n swak interpretasie van wat miskien 'n goeie toetse resultaat is nie.
Ja, ek kan inderdaad by Albert aansluit en ook maar net bevestig wat hy gesê het. Ek is nou betrokke hierdie jaar by die audit van alle universiteite se taalhulpbronne, en ek kyk dus met ander woorde deeglik ook na die taalbeleide wat beskikbaar is. En een ding wat my baie duidelik opval is dat daar myns en ziens nie genoeg aandag in die taalbeleide gegee word aan iets soos akademiese geletterdheidsontwikkeling nie, soos wat Albert nou gesê het nie. En dit is absoluut kritiek belangrik, want ons weet dit voorspel 'n groot deel van jou akademiese sukses. En dan die tweede ding, en dit is, ek wil amper sê, 'n krisis in Suid-Afrika, dat ons het nie voldoende taaltoetsgeletterdheid nie. Mense wat dit punte moet interpreteer, besluite neem oor studente rondom taal, daardie kundigheid het ons 'n geweldige gebrek aan in Suid-Afrika. En as dit ook in taalbeleide opgeneem of ter sprake kan kom, sal dit fantasties wees.
Nou, hoekom is iets soos akademiese geletterdheid en die insluiting daarvan in beleid belangrik? Toby?
Nou, ek sal sommer wegspring hierso. Nou, akademiese geletterdheid, soos wat ons weet of al verskeie kere vir mekaar gesê het, is 'n belangrike saak. Dis 'n besonder belangrike saak. En dit verdien om amptelik bereeld te word. Met ander woorde, dit moet eintlik in taalbeleide van universiteite opgeneem word. Want as ons dit nie doen nie, is die kans dat voornemende studente benadeel gaan word en dan ook onregverdig behandel gaan word, soveel groter. Met ander woorde, as dit sommer net lukraak geskied, dan plaas ons studente op risiko. Want sommige studente kan toelating kry tot universiteit op grond van taal, ander dalk nie. Sommige studente kry ondersteuning op grond van hulle taalvermoë of hulle akademiese geletterdheidsvermoë, en ander kry dit weer nie. So ons moet baie versigtig trap. Ons moet 'n bietjie op eiers loop voordat ons besluit wat ons wil doen. Albert, maar ek dink jy sal beslis hier ook 'n stuiver of wat in die armbeurs kan gooi.
Kyk, die internasionale taaltoetswêreld is gaande oor regverdigheid en die nie benadeling van mense. So, ons doen alles as die ontwerpers van taaltoetse om regverdige resultate te verseker. En om die ding te verstaan, moet jy ook vra waarvoor word toetsresultate gebruik. En dit word gebruik vir wat Toby in hierdie program, en ek dink in die vorige een ook genoem het, hoë belang toetse en medium lae belang toetse. Nou dis, in die Engels is het high stakes en low stakes testing. Nou, as jy oor die wêreld heen kyk, as jy in Europa is die hoë belang toetse, die toetse, die taaltoetse wat die resultate van gebruik word vir 'n hoë belang, dit wat jy kry as jy 'n burgerskapstoets moet aflê. So sê nou maar in Nederland of in België, jy gaan nie burgerskap kry as jy nie Vlaams of Nederlands magtig is nie. So dit sluit jou uit, met ander woorde, as jy nie daai taaltoets slaag nie, van al die voordele van burgerskap en van deelname aan die omgewing. Maar Suid-Afrika het ons het nie 'n burgerskapstoets wat 'n taaltoets is nie, né? Of wat waarvan die taaltoets 'n deel is nie. By ons is die hoë belangtoetse dit wat vir uitsluiting gebruik word, meestal taaltoetse. So sommige universiteite gebruik taaltoetse as hoë belangtoetse en dit word baie keer die deurslaggewende kriterium vir of studente toegelaat word tot sekere veral professionele kursusse by sommige universiteite. Nie almal nie, by sommige. So ons vraag is dan nou, hoe bekwaam is die beamptes wat daardie resultaat moet interpreteer om dit regverdig te kan interpreteer? Want taaltoets is nooit 100% betroubaar nie. As hulle nie 100% betroubaar is nie, hoe hanteer jy grensgevalle? Of hanteer jy hulle glad nie? Nou in gevalle wat ons van bewus is en weet, is daar glad geen voorsiening vir grensgevalle byvoorbeeld nie. Hoe die maatstaf wat vir hierdie beampte gegee word om te gebruik, hulle sê nou maar hulle verdeel die studente in 3 risikobande, né? En by band 1 is het soort van duister nag, en band 2 is het min of meer reg, en band 3 is jy min of meer nog 'n bietjie meer reg. Maar die daai afsnypunte, my vraag is, het hulle empiriese gronde waarop grond waarvan daai afsnypunte gemaak is of gemaak word? So ons, dis alles goeders wat mense vermoedens oor het, maar regverdigheid, regverdige behandeling en die nie benadeling van mense is voorop in taaltoetsers se koppe, en ook by mense hier in Suid-Afrika wat taaltoetse verantwoordelik ontwerp. Ons moet met ander woorde gaan kyk na hierdie sake.
Hoe interpreteer universiteite nou hierdie soort van toetse se punte?
Nou ja, elke universiteit het natuurlik nou sy eie reëls en regulasies, en dit hang ook nou saam met die toelatingsvereistes wat universiteite het. In die ou dae het ons gepraat van 'n M-telling moet bo dit wees. Deesdae noem ons dit die APA-telling. Dit plus sê nou maar 70% vir wiskunde of vir Afrikaans of Engels of wat dan ook. So in heelwat gevalle, soos ook by my eie universiteit, word hierdie punte eers gebruik of die toetse word afgelê nadat die studente tot die universiteit toegelaat is. So dis 'n lae belang toets. Die risiko is met ander woorde nie hoog vir die student nie, want ons gaan geen student uitsluit op grond van taal nie. En ons gebruik slegs daardie toetsresultate om studente te plaas op sekere kursusse in terme van hulle taalbehoeftes, soos wat ons kon aflei uit die toetsresultate. Somtyds word hierdie punte egter ook, soos wat Albert nou mooi vir ons verduidelik het, vir toelating gebruik by universiteite. En dan word dit selfs in die jaar voordat die student kom studeer afgelê. En ek dink dis hoë risiko, want jy speel dan in die uitsluiting, met die uitsluiting speletjie. En mens moet versigtig wees om taal te gebruik vir uitsluiting. Ek weet nie of Albert ja. ook nog hier iets wil byvoeg. Ja.
En die rede hoekom jy versigtig moet wees is om taal nie alles voorspel nie. Mense het geweldige hoë verwagtinge as jy nou taalvermoë meet dat dit sukses gaan voorspel. En soos ons nou weet, dit voorspel maar net 'n presentasiekie van sukses, sê nou maar in die eerste jaar. Maar die groot probleem is maar, wanneer jy 'n toets die jaar voor die student die universiteit betree, wanneer jy die toets dan aflê, dan moet jy weet die risiko dat daai toets gaan gebruik word vir toelating, vir 'n toelatingsbeslissing, is baie groot. Hoekom anders sal jy dit die jaar vooraf wil hê? Jy kan mos dan nou maar meet wanneer die student aankom. So party toetse in Suid-Afrika wat geadverteer word as plasingstoetse, ons wil nou net sien op watter vlak moet ons die student word eintlik gebruik deur universiteit het, en spuite van die voorstelling wat gedoen word vir plasing vir uitsluiting. So, ek dink dit is nie heeltemal regverdig nie, veral wanneer dit meganies gedoen word, veral wanneer 'n ambtenaar wat die beslissing neem slaafs navolg wat die en nie verstaan hoekom moet hy hierdie beslissing doen volgens hierdie voorskrifte van die taaltoetsvoorsiener nie. As daar nie, soos ek al klaar gesê het, as daar nie empiriese rugsteun is vir hierdie soort van kategorisering nie, maar die kort, om nou dit kort te hou, laat ek net sê, ons weet nog nie genoeg hiervan nie. Ons moet regtig nog oordentlik navorsing doen hieroor, oor hoe word taal as 'n kriterium vir toelating tot universiteite in Suid-Afrika hanteer, nie net vir plasing nie, maar ook vir kriteria vir toelating, hoe word dit hanteer, ons moet meer uitvind daarvan, want op die oomblik tas ons in die duister, ons weet nie eintlik wat daar gebeur nie, en ons sal eers kan sien of daar regverdigheid of nie regverdigheid is, of daar benadeling of nie benadeling is, wanneer ons sulke ondersoeke gedoen het.
Nou, wie sal sulke ondersoeke doen, of onderneem?
Ja, en dan natuurlijk het elke universiteit eindelijk die verantwoordelijkheid om sulke goed te doen, en ook dan die staat, die departement van hoër onderwijs en opleiding, ja. Of wie dan ook met hierdie type van goed werk, ons moet ondersoeke doen, want ons het meer inligting nodig. En soos Albert terecht gesê het, ons tas nog bykie in die duister rond oor die besondere kwestie wat hy aangedui het oor die as taal as deel van toelating gebruik word. Ek kan miskien dalk net so uit 'n ander hoek ook sê, dat die lekkerte is dat ons al ook al eintlik 'n hele aantal jaar in Suid-Afrika navorsing doen oor taal in die hoër onderwysomgewing en dan spesifiek rondom plasing, as ons dit dan gebruik vir plasingsdoeleindes. So daaroor weet ons nogal baie, ons het ontsettend baie al daaroor gepubliseer. En in 'n vorige program het ons genoem van 4 universiteite wat in 2004 by mekaar gekom het om juist die probleem van onvoldoende talige voorbereidheid aan te spreek, en dit was die Universiteit van Pretoria, Noordwes Universiteit, Stellenbosch Universiteit en die Vrystaat van Universiteit van die Vrystaat. So ons het toe in 2008 het ons dit amptelik gemaak, en ons het toe Iselda gestig. Iselda is die Interinstitutional Center for Language Development and Assessment, en binne in die Iselda vennootskap het ons primêr gefokus die afgelope 20 jaar op taaltoetsing en dan hoe taalontwikkeling daarmee verband hou, en dan in die besonder hoe taaltoetsresultate vir plasing op geskikte ondersteuningskursusse gebruik kan word.
Nou, vertel bietjie meer van wat jy gedoen het.
Ja, en nou binne Iselda is ek nogal trots, was die huidige voorsitter ook al, en ek dink sonder om ons nou ons eie sterkte te prys, so dink ek ons het nogal indrukwekkende vordering gemaak oor hierdie 20 jaar wat ons daarmee besig is. Ons het so een keer so vinnige berekening gemaak, ek dink het het net tot 2017 gegaan, dit is seker nou al 'n bietjie meer, toe was het 17 miljoen rand, ek skat is nou al oor die 20 miljoen rand wat ons vir die 3 universiteite, Stellenbosch en Noordwes en Pretoria, al seker oor die 20 miljoen rand ingebring het, net uit opbrengste van die analises wat ons gedoen het van die toetse en gepubliseer het in vaktydskrifte, of as gevolg van studente wat gekom het in doktersgrade en meestersgrade gedoen het oor aspekte van die toetse. Ons het al meer as 110 publikasies in akademiese vaktydskrifte en as meestersverhandelings en doktorale thesisse laat verskyn. Die bibliografie is beskikbaar, ek dink dit is op die bibliografie, ek weet nou nie wat is tab in Afrikaans nie, maar as jy nou gaan na die webwerf van die Network of Expertise in Language Assessment, NEXLA, as jy net NEXLA Google, dan behoort jy daar, want ek kom, dit is nexla.org.za, dit is 'n klomp taaltoetsers, en al ons publikasies verskyn daar, ook die wat Iselda gegenereer het, en dit is maar vir die grootste deel Iselda se ondersteuning wat het gedoen het. Ons het ook nagraadse studente ondersteun, ons het vakverenigings ondersteun, ons het nou reeds 'n klomp geld bewillig vir 'n vakvereniging wat in ons veld val. En ons het toetse ontwikkel nie net vir Suid-Afrika nie, dis die ander ding waaroor ek nogal waar ek nogal trots is. Ek het altyd so ontwikkel vir mense in Australië byvoorbeeld, vir die University of Southern Queensland, vir die Singapore Institute of Technology. Ons toetse is al gebruik in Nederland en in België. En die soort van hulpbronne wat ons beskikbaar gestel het deur SADiLaR, want SADiLaR, die South African Centre for Digital Language Resources, wat Toby hanteer binnen Iselda, het veeltaligheid concreet en praktisch bevorder. Daar is toetse vertaal, daar is woordelijste gemaakt, ons het corpora van eerstejaars skryfwerk by mekaar gebring en so aan. So ons het hierdie ding wat ons aan die begin van gepraat het, taaltoetsgeletterdheid, het ons regtig actief deur die jare heen, oor 20 jaar bevorder met werkwinkels en symposia, allerlei soorte van ondersteuning. En miskien die belangrikste aspek hiervan, dat het ook boeke gestimuleer het wat internationaal aandag trek. Ons het bijvoorbeeld laas jaar, of is het die jaar vooraf?
Ja, 2 jaar gelede.
2 jaar gelede het ons een boek by Multilingual Matters, wat een uitgever, klein uitgeverkie, maar baie bekende uitgever nogthans, wat op veeltaligheid focus, het ons een boek uitgegeen met die titel Assessing Academic Literacy in a Multilingual Society, Transition and Transformation. Ons het iets gepraat oor wat het nou gebeur in hierdie transisie, hierdie transformatieperiode wat ons op die oomblik belewe. En interessant genoeg is 'n internasionale uitgewer. Ek was die hoofredakteur, maar John Reed van Auckland, wat al president van die International Language Testing Association was, hy het gekom met die idee vir die boek. So hy het vir my en vir Theo du Plessis by mekaar gemaak om die boek te skryf, en ons het allemaal daarin geskryf. En daar gaan nie 'n maand verby wat ek nie 'n navraag kry van iemand wat nou nog iets verder wil hê nie. So die internasionale blootstelling wat ons gekry het, het my eintlik verbaas. En ek is regtig trots daarop.
Ja, so Ina, ons het inderdaad al die basis goed gelê in Suid-Afrika rondom hierdie belangrike saak van taaltoetsgeletterdheid oor jare heen. En ons gaan natuurlik aanhou om dit uit te brei, maar ons moet meer navorsing daaroor doen. Ons is nog nie by finale antwoorde nie.
En wat taalbeleid betref?
Ja, Ina, dit is ook 'n ding wat ons nou nog opgewonde maak, is 'n uitdaging vir ons. Ons het baie aandag gegee aan taaltoetse en aan taalkursusse. Ons moet die derde been bijvoeg in dis taalbeleid. So, ons definisie van wat toegepaste taalkunde is, en miskien moet ons maar hier so 'n bietjie van 'n commerciële breek neem om te sê dat die boek toegepaste taalkunde in Afrikaans onder redaksie van professor Wannie Karstens en Toby van Dyk pas verskyn by Van Schaik, is 38 hoofstukke wat regtig vir jou alles vertel van die toegepaste taalkunde, maar daar ook word die toegepaste taalkunde grotendeels nie, uitsluitlik nie gedefinieer as die ontwerp van taaltoetse, taalkursusse en taalbeleid. En die derde een, taalbeleid, moet ons nou belyn kry met taaltoetse en taalkursusse. Ons moet nou begin aandag gee aan daai uitdaging, sodat ons die hele terrein van die toegepaste taalkunde kan bestryk vanuit die hoek van Iselda.
Ja, Ina, dit sal natuurlik vir my absoluut fantasties wees as ons 'n grootskaalse studie oor in Suid-Afrika kan loods, wat dan vooral kan ondersoek instel hoe 'n verbeterde taalbeleid aan universiteite vir ons meer regverdige en voordelige resultate kan oplever onder ons studente. En ja, jy sal onthou miskien die luisteraars ook, dat ek in 'n vorige program met jou gesels het oor die nasionale taalhulpbron audit waarby ek betrokke is. En iets soos dit, die nasionale taalhulpbron audit, dit gee alreeds vir ons 'n beginpunt. En ons begin al taalbeleide van universiteite beter verstaan. En het wys al vir ons waar die leemte is en waarheen moet ons op pad wees. Maar daar is nog baie werk hierna.
Dit was professor Albert Weideman en professor Toby van Dyk van die SELDA. En soos ek vroeër gesê het, kortweg, die Sentrum vir Taalontwikkeling en Assessering. Dis dan ook al vir vandag. Jy kan weer na die program luister deur die potgooi af te laai by rsg.co.za en al die voriges is ook daar. Geniet die res van die dag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.